Ba, nola ez, hauteskundeak izan genituen igandean, eta hementxen ere balorazio txiki bat egin nahi genuen horretaz, Belpozuetarekin egonen gara, ba, diputatua zen, eta diputatua izanen da, Madrilen, orain momentu hauetan errandit, ba, maleta egiten zebilela, ez Madrilera nik uste nuen bezala, baizik eta, bueno, atxeden batzuk hartzeko ere beharrezkoa delako, gero Bel, ba, lanean hasi beharko zareterako baitere ez da.
Bai, bai, abuztuaren 14an jan Madrilera joango gara, kredentzialak eta, bueno, tramite administratiboak egiteko, eta 17an ja gure eskainoa edo hartuko dugu, ezarlakoa, bai.
Hemen egon zinen azkeneko aldian gure deia hartu zenuen, eta, bueno, izan genuen izketatxoaren akabaian aipatzen zenuen, hauteskunde udaletako hauteskundeetako gaua magikoa izan zela maiatzaren 28koa eta hauxe ere uztailaren 23koa magikoa izanen zela hori erran zenuen, ala izan da?
Ala izan da, oso magikoa, benetan oso baikorrak, oso pozik, aurretik ere ilusioa eta somatzen genuen jendearen gane hurbiltzean eta jendea oso baikorra eta ilusionatuta zegoen eta 23an gauzatu zen ja ikusten genuna. Benetan, ba, izan ditugune emaitzak ikaragarriak izan dira, oso pozik.
EH Bilduren emaitzen balorazio txipi bat eskatuko izut hain zuzen ere, bueno, aipatuko dut bakarrik adiez, Espainiako hauteskundetan emaitza onak lortu dituzuela, izan ere normalki udaletako, ez da, hauteskundeekin alderatuta egoten da, ez berdintasun bat, jendeak EH Bildun normalki gehiago, ez, konfiantza gehiago izaten du, ba, udaletako eta erkidegoko hauteskundetarako, eta Espainiako kortetarako akaso ba, gehiago kostatzen zen, aurten, ez da izan hola, are gehiago, Nafarroan 4.000 bozka ere irabazi dira. Hor, bueno, aldaketa bat, eta jendeak ere EH Bildu ba, ikusten du, ematen dio konfiantza, badirudi, Espainiako korteetarako.
Bai, argi eta garbi, estatu markoa ez da gurea, eta gainera ikusi da nola hartu diren bi referentziak edo Feijo edo Sánchez. Orduan gu hor sartzean, nik uste dut jendeak ikusi duela hiru urte terdi hauetan zelan egin dugun, ze seriotasunez hartu dugun gure konpromisoa eta ze gauzak lortu ditugun. Orduan determinanteak izan gara hiru urte terdi hauetan eta esaten genuen determinanteak jarraitzeko izanez indartsuagoak atera behar ginela eta jendeak oso ongi ulertu du hori. Orduan, bueno, pues ikusi dugu zen olako babesa jaso izan dugun eta orain ba gure hartutako konpromisoak betetzea tokatzen zaigu eta argi esaten dugu beteko ditugula.
23an bel denak ziruditen nahiko konten, PSOEkoak, PPkoak, EH Bildukoak baitere konten, Sumarrekoak konten ere zer ziruditen, EAJkoak, ez dakit, nork galdu zituen hauteskundeak igandean.
Bueno, eskubi eta eskubi narrek esaten sortu zuten hor irudi bat edo eta bueno, eskubi mediatikoak lagunduta eta sortu zuten hor errealitate bat bazirudien ba beraiek ausatuko zutela eta irabaziko zutela zituztela hauteskundeak. Egia da beraiek adibidez PPek jaso ditula izan dela gehien jaso dituen bozkak, baina elkartzen bagara ezkerra aurrerakoia edo indar aurrerakoiak ba gehiago gara. Orduan haien eskuindarren helburua baldin bazen ba orain arte egon garenok botatzea, gobernutik botatzea, ba argi ikusten da galdu egin dutela. Gero beste indarrek, bueno, beraiek egingo dituzten haien balorazioak, eta baina argi ikusten da, hemen Nafarroan eta Euskal Herrian, Euskal Herria Bilduk ikusita zen olako astentzioa egon den, izan garela, ba, ia bakarrak irabazi ditugulak bozkak. Eta horrek eramaten gaitu baita ere ikustera, jendeak gero eta konfiantza gehiago daukala Euskal Herria Bilduren gan, eta gero eta babes gehiago ematen diola. Gero argi ikusi dugu ba beste indarrek galdu dituztela bozkak dezente gainera. Hemen Nafarroan, bueno, pues ikusi dugu batez ere, bueno, ba, ba nabai ez barkatu geroa baiko ildar politikoak ba ikusi dugu hauetan asko galdu duelak eta orokorrean Ego Euskal Herrian PNVek asko galdu du. Orduan, bueno, pozik egoteko nik uste dut ez dela, baina bueno, norberak egiten duen valorazioare, ba ikusiko du zen nolako valorazioak egiten duen. Guk gurearekin oso pozik, oso.
Hain zuzen ere, geroa bai eskutsik atera da hauteskunde hauetan, Nafarroatik, EAJ-ak ere, emaitza kaskarrak izan ditu, emaitza kaskarren ziklo horrekin ba, segitzen duela dirudi, EAen, 103.000 boto galdu dituzte, 2019ekin alderatuta. Zer gertatzen ari da, espektro politikoaren zati horrekin, eskuin independentista, erraten aldugunarekin, EAJ-arekin?
Ba, etengabe errepikatu dugu, guk badakigu zare egiten dugun eta demostratu dugun baita ere eraginkorra garela, seriotasunez jokatzen dugula eta baita ere erakutsi dugu zenolako hartzen ditugun ardurak betetzen eta konpromisoak betetzen dituguna. Argi eta garbi, lehenestu ditugula baita ere jendartearen eta herritarren interesak, partiduaren interesen gainetik. Orduan hori horrekin guk bete dugu eta jendeak ja argi eta garbi ikusten du norberak bakoitzak nola jokatzen duen. Orduan ildo horretatik jendeak ikusi du hiru urte terdi hauetan nola jokatu dugun eta gurengana gero eta jende gehiago hurbiltzen ari da. Baita ere esaten dugu ziklo berri bat zabaldu dela eta ez orain. Ja 2019an hasi ginen ikusten, Euskal Herria Bilduren indarra gero eta handiagoa zela, jendarteak ematen ziola babesa. Berreztu dugu 2023an bai foru eta udalen hauteskundetan, eta ildo hori edo joera hori jarraitzen du. Eta nik uste dut, bueno, urrengo hauteskundetarako jarraituko dugula horrekin.
Hain zuzen ere, mapa horrekin jarraituta, Ego Euskal Herriko mapa begiratzen badugu, koloren aldetik, adibidez, udalerritako emaitzak hartuta, ez, alderdi bozkatuena zein izan den, eta horren kolorea txertatuta, ikusten da, Ego Euskal Herrian, batez ere bi kolore egon direla, ezta, EH Bildurena, iparraldeko ere muetan batez ere, eta hegoaldekoetan PSOE-rena, ez, gorria, eta gero Bizkaia aldean EAJ-arena, berde ilun hori. Bueno, orokorrean bi kolore hoiek Nafarroan, ez, argi eta garbi, erdialdetik ora EH Bildu, erdialdetik beiti PSOE, baino kolore hauek, progresismoaren koloreak aipatzen ditugunak, Euskal Herria bel, ezkerrekoa baldin bazara, ez da bizitzeko tokitxarra hori dirudi behintzat.
Argi eta garbi, eta argi irudikatzen da nazio bat garela. Hartzen badugu estatuaren mapa eta koloreak, argi ikusten da alde batetik hor dagoela Katalunia eta bestaldetik gu garela. Gure jarrerak, gure pentsatzeko erata desberdina dela eta gure planteamenduak ere. Orduan, nazio gisa ari garela orain ere erantzuten eta badagaraia baita ere estatuan eta estatuko gobernuak kontutan hartzeko estatu espainolak estatu badela, badaudela nazio desberdinak, eta gure erabakitzeko eskubidearen gainetik ez gure euskal gure erabakitzeko eskubidearen kontutan hartu behar dela, eta badela ja garaia pentsatzen dut urrengo legealdian hortan sakondu egin beharko dugula nahiko. Aurretik ere esaten genuen paradogikoki ezkerreko indar subiranistak ari gara laguntzen, ari gara babesten edo bermatzen gobernu aurrerakoi bat egotea estatuan, eta orain ere berriro ere gure indarra bermatuko du. Orduan, bueno, pues joango gara ikusten, eta esan nahi nun baita ere Nafarroako mapa begiratzen badugu, ikusten da oraingoan bai berde eta gorria, baina berdea poliki-poliki bada ere, berdea joaten da poliki-poliki jeisten. Orduan ja, Nafarroaren bere osotasunean, ahigatuko da momentu bat, nun hartuko dugu baita ere Nafarroaren gure, bere osatu zen, osatu, osotasunean barkatu. Mm-hmm. Egia da badagola eskubiko indarrak ere badituela edo baduela indarra, baina Euskal Herria Bildu bai hartzen du ego Euskal Herria eta hartzen du baitare Nafarroaren bere osotasunean.
Espainiara badrilera pixkat mugituko gara orain, negoziaketen korapilo hori hasiko da, EH Bilduk errandu argi eta garbi, zuen gatik baldin bada, zuen esku baldin badago, eskuinak ez duela gobernatuko Espainian, zer eskatuko du EH Bilduk ordainetan?
Guk egun hauetan ere esaten dugu, beteko dugula gure konpromisoa. Eta izango da, gure eskuetan balin badago, bai astentzio batekin edo baietza baten, eskuin indarrak ez direla gobernuan egongo. Eta ez dugu ezer trukean, ez dugu ezer jarriko, bakarrik egingo dugu, betetzea gure konpromisoa. Gero, egia da, osatuko denean gobernua osatzen bada, hor hasiko daia, gure lana, eta bueno, orai, hori ere bada gure lana, bermatzea ezkerreko gobernu bat, baina ondoren, hasiko garaia legeekin, eta lege horietan determinanteak baldin bagara, eta ikusten dugu aurrerakoiak izateko legeak gu determinanteak izango garela, eta hortan bai ezigituko dugu Euskal Herriarentzat, Nafarroko herritarrentzat askatasun gehiago eta eskubide gehiago. Azken hiru urte terdi hauetan egin dugun moduan. Orduan, bai hobeto bizitzeko nafartarrak, bai eskubide gehiago izateko eta bai askatasun gehiago. Eta hori izango da gure lana.
Eskubide hoien eskaeratik haratago, ez dakit aurrekontuetan ere bai zerbait eskatuko den, hemen baztanen hurbiletik ukitzen digu zaharretxearentzat lortu zen aurrekontua aurrekoan 2019ko hauteskundeen ondotik, ez dakit oraingoan baduzuen burutan bel halako zerbait proiekturen bat eta horretarako diru partida bat nolabait ere eskatzea.
Oraindik oso goita, joango gara ikusten pausoz pauso, lehenengo gobernua osatzea, eta gero ja etorriko dira aurrekontuak, eta bori, gobernu aurrerako ja ateratzen bada, eta jarraitzen badugu determinanteak izaten, orain indar gehiagorekin, orain ja sei boskak izango ditugu, orduan noski baietz ja zerrenda bat egingo dugu, kontutan hartuko dugu zonalde bakoitzean zelentasunak dauden, zeskaerak dauden, eta horren arabera joango gara gauzatzen, baina oraindik bueno, hasiko gara lehenengo urratzekin, eta ea lehen bailen argitzen dugun, badugu denbora, baditugu oraindik hilabete batzuk joateko, hori dagokio Sanchezi, orduan Sanchezen lana orain bai da, hitz egitea, asko hitz egitea, talde guztiekin, baina nik uste dut momentu honetan Kataluniako indarrek badaukatela zer esan, orduan, danak ezartzen diren, hitz egiten duten, zaintzen dute baita ere, foko eta egotea, eta hitzak eta konpromisoak kanpotik behartu gabe ere, ea lortzen duten hitz egitea adostea, eta gero ja ea lortzen dugun denon artean gobernu aurrerakoi bat adostea.
Uste duzu, eta hori azkeneko galdera, adostasunera iritsiko direla indar politiko ezberdinak, hauteskundeak errepikatzea posible da, ez dakit nola ikusten duzun horretan Juntzen papera, zer gertatuko den zure iritzia bel?
Bueno, nire iritzia nik orain lehenengo urratsetan ulertzen dut Juntzen jarrerak, hori jartzea masikmalismo batean, ez? Baina badakigu ere nor daukate aurrean eta masikmalismo hoietatik nik uste dut jeitzi egin beharko direla, baina joango dire ikusten. Egia da jarrera aldatu beharko dutela bai Juntzek eta bai Sanchezek. Sanchezek ere esan du konstituzioak hor dagola denen gainetik eta ez dagola modurik ba bideietatik jorratzeko ikusitan justen den eskaerak. Horregatik esan dute, tokatzen zaie asko entzutea, asko hitz egitea eta adosteko nik uste dut biek sentitu behar dute irabazten dutela. Badago bidea eta nik pentsatzen dut aurrera aterako dela. Ikusita ere zein den alternatiba. Alternatiba baldin bada PP Vox, horiek ez eskubietan, ez askatasunetan, ez dute aurrera egingo, alderantziz, atzera joango gara. Eta eskubide nazionalen aldetik eta eskubide mistaren bidetik ere, pentsatzen dut galtzeko badugula horiek sartzen badira gobernuan. Horregatik, bueno, zentzudunez jokatuko dutela, pentsatzen dut, bai Sánchezek eta bai indarkatanalistek.
Belpozu eta Altsasuarra, ba, diputatua izanen da, Nafarroaren partez, EH Bilduren diputatua, antzen Madrilen, lanean ariko dena, orain arte bezala, azken lege egintzaldien bezala, eta, bueno, orain, ba, deskantxo txiki bat hartzeko aukera, eta gero, aipatu digun moduan, abuzturaren 17 aitzinera, ba, lanean, bel, milesker gaurko deia hartzeagatik.
Bai, mila esker zuei, jo.